Добрий день, чергова наша зустріч, чергові перипетії української історії, яка стає все більш драматичною і драматичною на початку ХХ століття. Століття змін, як його називають окремі автори, історики. І усе, що з цими змінами пов'язано. Сьогодні ми розглянемо історію українських земель, як Надніпрянської України у складі Російської імперії, так і західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської держави у період так званої Great War, тобто Великої війни, Першої світової війни, глобального збройного конфлікту, який почався у 1914 року, ну і закінчився у 1918 році, ну, як відомо, привів до таких глобальних, важливих міжнародних і політичних змін. Ну і Україна, на території якої велись військові дії, от багато мільйонів людей, саме вихідців з України, були задіяні у цій війні. Ну, Україна на собі відчула усі ці зміни. Вона була такою територією, яка опинилася в епіцентрі оцих от усіх геополітичних зрушень. Ну, от, в принципі, так. Ну, от Україна, звичайно, в цій війні була драматичною територією. Територією, от я вже сказав, на якій велися військові дії, переважно у Західній Україні, у Галиції, яка кілька разів переходила з рук у руки. Ну і, як відомо, такою загальною трагедією українського народу вважається, що те, що український народ, розділений між двома великими імперіями, був змушений воювати, ну, в тому числі, от українці воювали проти українців. От, як відомо, на боці Російської імперії у Першій світовій війні брало участь приблизно 3 мільйони українців, на боці Австро-Угорщини, переважно на російському фронті, воювало приблизно 250 тисяч українців. Ну і певна кількість українців також прийняла участь у цій війні, але у складі інших військових контингентів, ну, зокрема, достатньо високий відсоток українців був емігрантів, звичайно, у американській армії, яка вступить у війну у 1917 році. Ну, як відомо, війна почалася у серпні 1914 року. Їй передували, ну, от, трагічно таке вбивство спадкоємця Австро-Угорського престолу Франца Фердинанда у Сараєво, де він був вбитий сербським, ну, таким терористом політичним Гаврілом Принципом. Ну, це викликало загострення конфлікту між Австро-Угорщиною та Сербією. До конфлікту приєдналася Росія, у свою чергу до Росії Англія і Франція, як її союзники по Антанті. Ну, у свою чергу Австро-Угорщину у цьому конфлікті підтримала Німеччина. Ну і таким чином оцей от конфлікт, да, геополітичний за колоніальний перерозподіл, який точився в світі з кінця 19 століття, він перейшов у гарячу фазу. Ну, от традиційно, ну, виділяються, да, розглядаються, говорячи про Україну у цій війні, розглядаються такі аспекти, як, ну, от плани воюючих сторін щодо України, безпосередньо тих країн, які от воювали на так званому українському фронті у Галіції, ну і відповідно які мали тут якісь свої геополітичні інтереси. Ну от серед них, ну можливо, найбільш такі відносно скромні амбіції щодо України мала Австро-Угорщина. Ну, фактично, у випадку перемоги над країнами Антанти, Австро-Угорська монархія сподівалася завоювати, ну, фактично, правобережжя, Волинь та Поділля. От, в принципі, її територіальні претензії. Росія прагнула більшого, да, от, ключовим в російською ідеологією у цій війні був панслов'янізм, той самий, тобто об'єднання усіх слов'янських племен під егідою Росії. Ну і відповідно Галичина, Буковина та Закарпаття, от території, де ще з середини 19 століття діє під, знову ж таки, за підтримки Росії такий рух, як москвофільство. Ці території розглядалися як частина колись єдиного політичного простору, Київська Русь, слов'янського політичного простору. Ну і відповідно Росія претендувала на анексію цих територій разом там, я не знаю, з політичним домінуванням на інших територіях слов'янських держав, там Балканський півострів, Сербія і так далі, і тому подібне. Ну і нарешті найбільш складний, мені здається, от питання, це питання щодо німецьких амбіцій щодо України. Тут не існує певної точки зору. Ну, верніше, вона існує, от ще з радянських часів, навчаючись в школі, або перших років незалежності. Ну, в принципі, там у підручниках була утверджена думка про те, що Німеччину цікавила вся територія України, без виключення, яку вона прагнула анексувати. Начебто у Німеччини були вже такі проекти, як Драхнах Остен, там створення колоніальної імперії за рахунок слов'янських територій. Особливо у центрі особливої уваги Німеччини вважається, що був Крим. Там навіть оця доктрина, яка потім у нацистській Німеччині розвинеться вже до стадії абсолюту, доктрина про те, що колись Кримом володіли племена німецькі остготів, ну і відповідно це надавало такі, хоча й примарні, але в цих умовах діючі підстави ідеологічні для анексії Криму. Ну і відповідно прагматичних німців цікавила територія Донбасу з його промисловістю. Ну, це в центрі уваги, а так в цілому говорилося про те, що Німеччина, Берлін мали амбіції на всю Україну. Так чи це, чи ні, мені зараз важко сказати. От власні дослідження у цій сфері дозволяють стверджувати чисто так поки що гіпотетично, в якості гіпотези, що все ж таки, в цілому, оця Перша світова війна – це війна, коли держави знову, протидіючі держави активно почали загравати із націоналізмом. Вважаючи, що створення сепаратних національних держав на місці їх колишніх великих держав, на місці їх супротивників, дозволить значно послабити конкурентів. Да, от держави, з якими воювали, вони ж розглядалися не тільки у плоскості того конфлікту, який вівся, а й у перспективі. Тобто усі держави добивалися максимального послаблення своїх супротивників на майбутнє. І відповідно тут починається загравання із національними силами. Ну от, зокрема, Антанта робила ставку на прибалтійські національні рухи, на польський національний рух, з яким встановлюються контакти ще з 2014 року, на арабський національний рух, от Лоуренс Аравійський знаменитий, да, от підбурювач арабів на національну боротьбу проти турецького панування. Ну, от цей аспект, він досліджувався цілою плеядою західних, українських вчених, в принципі, от, вплив Антанти, її роль у формуванні національних рухів на місті або на території Австро-Угорської, Німецької імперії, Турецької колоніальної імперії, це досліджено. Ну і мені здається, що ну, тут тільки от українські вчені приступають до вивчення цього аспекту, що свою національну політику, свою національну гру вів і Берлін. І у нього були свої фаворити серед національних рухів. Ну, зокрема, мені здається, ну, все вказує на те, що Німеччина, бажаючи послабити Росію, свого головного конкурента, намагалася загравати з українським рухом. Ну і обіцяючи представникам цього руху, що після перемоги у війні над Антантою, в принципі, українці отримують можливості побудувати, ну, принаймні, на місці колишньої, у колишніх 9 губерній українських, малоросійських, свою державу. Ну, відповідно, ця держава буде під протекторатом Німецької імперії в тісній політичній, економічній зв'язці, можливо, з превалюючими інтересами, ну, тієї ж самої Німеччини у Криму та на Донбасі. Ну, тобто, вирогідно, з високою долею вирогідності можна стверджувати, що в цій війні головною метою Німеччини було не анексування території, а включення, ну, підтримка українського національного проєкту, створення української національної держави, не знаю, як соборної, да? Ну, і мається на увазі, що проєктів, я так розумію, передачі цій державі там Галичини, там Буковини і Закарпаття не було, оскільки це були території безпосереднього союзника Німеччини. Тим не менш, да, от включення такої незалежної від Росії України у склад німецької зони впливу, яка мала сформуватися після закінчення Першої світової війни з перемогою для Четвертного Союзу. Ну і я так розумію, що цей проєкт, він вабив частину українського населення, ну, або громадських діячів, які, ну, власне, і прагнули створити українську незалежну державу. От, в свою, ну, почнемо тут другий аспект, от, що, ну, ставлення до війни з боку, ну, найбільш важливих політичних партій обох Україн. Ну, що стосується Надніпрянської України, тут широкий був спектр сприйняття війни. Якщо говорити про найбільш популярну революційну партію, ну, принаймні серед українського пролетаріату, от РСДРПБ на чолі з Володимиром Іллічем Леніним, то ця партія виступала за перетворення цієї війни з імперіалістичною, а саме так її трактували, як війну, яка не має жодного відношення до народних або класових інтересів, як війна, ну, от, суто за колоніальний перерозподіл. Ну, і, відповідно, от Ленін, він наполягав на тому, що необхідно скористатися моментом, бо він перечував, що ця війна призведе тільки до масової загибелі, до економічного колапсу, і відповідно нарощування так званої революційної ситуації у провідних країнах. І він хотів використати у цей момент для організації світової революції. Тобто війна була, скажімо так, бажаною, але лише в контексті створення умов для переростання війни імперіалістичної війни в громадянську, тобто війну проти пануючих експлуатаційних класів. В свою чергу, українські національні партії не ставили таких глобальних цілей. Зокрема, партія Українська соціал-демократична робітнича партія на чолі з Симоном Петлюрою, Володимиром Винниченка, в принципі, готова була підтримувати Росію у війні до переможного кінця, тобто зайняла саме таку позицію. Цього не можна сказати про товариство українських поступовців, які в свою чергу, в принципі, усвідомлюючи, що ця війна не вирішить жодної з українських проблем, заявили про свій нейтралітет. Зокрема, Михайло Грушевський написав подібну декларацію, де, до речі, обумовив цей нейтралітет, цю непідтримку жодної з воюючих сторін тим, що, власне, цілі усіх сторін цієї війни не дуже правильні. По-іншому сприйняли цю війну представники громадськості Західної України. По-перше, слід відзначити, повернутися до того, що оцей от проєкт, національний проєкт щодо України, який намагалася розігрувати Німецька імперія, в принципі, він цікавив частину вже західноукраїнського громадського середовища, зокрема, вихідців, емігрантів з Надніпрянської України, серед яких були колишні вихідці з братства тарасівців, той самий Дмитро Донцов, хто там ще, Іван Липа, здається, і так далі, які, власне, готові були підтримати німецький національний проєкт, і в цьому не було нічого такого зазорного. Наприклад, поляки також були готові підтримати американський національний проєкт щодо них, хоча було очевидно, що Польща, яка постане, вона буде все ж таки держава, як не дуже самостійний суб'єкт на міжнародній арені, а все ж під протекторатом великих держав. Тим не менш, національні українські сили, як і інші сили, сподівалися, що їх цікавив сам факт проголошення такої незалежності, міжнародна, зокрема, німецька підтримка такої незалежності. А потім вони вважали, що завдяки власним якимось державницьким зусиллям вони зможуть розвивати це державне українське утворення достатньо на відстані навіть від своїх протекторів, своїх міжнародних покровителів Німеччини. Тому такі мігранти 3 серпня 1914 року, здається, на третій день війни, створюють таку громадську військову організацію, яка мала назву «Союз визволення України». Саме вони сподівалися підтримувати в військовому сенсі Німеччину, щоб потім добитися, в разі перемоги Німеччини та Австро-Угорщини, добитися створення оцієї буферної української держави. Для цього Союз визволення України, в принципі, готовий був популяризувати цю ідею. Ну, от, зокрема, він відзначився тим, що проводив постійні агітаційні акції от, в концтаборах серед українських полонених, захоплених, ну, російських громадян. Ну, от з метою організації українських військових формувань, щоб саме реалізувати такий сценарій. Ну, трошки інше, з нюансами, було налаштовано населення і громадськість, національно орієнтована громадськість Галичини. Ну, в принципі, от місцевий національний рух також побачив у Першій світовій війні для себе можливість для того, щоб, ну, отримати хоча б частку суверенітету, ну, зокрема, автономію Галичини у складі Австро-Угорської імперії. В принципі, такі сподівання також не були чимось специфічним українським. От національні рухи, які розгорталися напередодні Першої світової війни у тих чи інших країнах, колоніях, ну, так само сприймали цю війну, підтримка своїх метрополій, ну, для того, щоб після війни, да, були умови, ну, щоб їм метрополія як заслугу, ну, надала таку або незалежність, але або найчастіше мова йшла саме про автономію. Ну, мені здається, що саме в таких категоріях, в межах такої тактики, діяв, зокрема, індійський національний рух, от у цей період на чолі з Махатма Йоганді. От індійці були готові підтримати англійську метрополію, вони і підтримували, сподіваючись, що після війни Англія надасть їм автономію. Ну, життя, звичайно, зруйнувало їх такі плани. Тим не менш, в 14-му році вони були, в тому числі були в українці. Ну і тому, от одразу після оголошення вже глобальної війни, 1 серпня 1914 року, громадськість Галичини створює таку, ну, власне, громадську організацію для підтримки Австро-Угорщини. У цій війні вона отримала назву «Головна Українська Рада». «Головна Українська Рада». Ну, от завданням Головної Української Ради була саме от організація, агітація українців, галичан для активної підтримки, військової підтримки Австро-Угорщини, ну, для боротьби проти, ну, переважно Росії. От, очолив організацію вихідець із, ну, такого вже давнього, пов'язаної із активною громадською національною роботою, із роду Левицьких, от Кость Левицький, якому належить, ну, така провідна роль в українській історії, який потім очолить уряд, державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки. Серед іншого, ну, і був вкинутий заклик до місцевого населення, ну, такий з метою організації саме українського національного якогось військового формування у межах Австро-Угорської імперії. Як мені відомо, на цей заклик відозвалося приблизно 12,5 тисяч переважно молодих людей, юнаків, ну, які мали, от переважно вони мали за плечами вишкіл у цих от напіввійськовий вишкіл у цих молодіжних військово-спортивних організаціях «Плас», «Сокіл», «Січ». Вони виховувалися у традиціях любові до українського народу. Вони сприймали оцю от дію створення цього військового формування як саме, ну, через призму якихось українських інтересів. Ну, 12,5 тисяч. Було, ну, вирішено Головною Українською Радою, що буде створюватися легіон, ну, який от офіційна назва його, легіон українських січових стрільців. Ну, або УСС, ну і відповідно до абревіатури у народі ще більше, ну так, переіначили, так, УСУСи. Але австрійське командування, воно не захотіло створювати у межах своєї армії такий значний військовий підрозділ. Тому дало згоду на створення оцього батальйону або легіону стрільців у складі 2500 чоловік. Ну і УСУСи, власне, завзяті переважно молоді хлопці. Вони воювали, знову ж таки, переважно на цьому от Карпатському фронті, Галицькому фронті. Їх досить часто посилали в досить такі ризиковані операції, були високі бойові втрати. Ну, про це, власне, ще трошки поговоримо. Ну, от така от, власне, диспозиція, да, у серпні 1914 року, коли починається Перша світова війна. Не будемо говорити, в принципі, скажемо, та війна починається з того, що Німеччина спробувала реалізувати план у Франції на Західному фронті, так званий план блискавичної війни або план Шлімана. От, згідно з цим планом, Німеччина сподівалася дуже скоро розбити англо-французькі війська у північній Франції, змусити західних союзників по Антанті капітулювати. Підстави розраховувати, що потрібно починати саме з Західного фронту, були, згідно з розрахунків німецького генерального штабу, російський уряд ще не завершив на той момент загальну мобілізацію свого чоловічого населення. Вважалося, що без завершення мобілізації мова не буде йти про масштабні наступальні військові кампанії. Ну і тому німці зосередилися саме на зусиллях якихось у північній Франції. Але Росія здивувала, вона не стала завершувати мобілізацію і розгорнула кілька наступальних операцій одразу в кількох напрямках. Головним напрямком вважалося Східна Прусія, де наступало одразу дві армії, Самсонова і Рененкамфа, здається. На перших порах цей наступ був успішний. Ще кілька важливих флангових ударів, зокрема на Галицькому фронті, також у цей період було здійснено. Вже у серпні 1914 року розгортається так звана Галицька битва, тобто наступ російських військ у Галицію, потім на інші території. Там кілька було хвиль цього наступу, які продовжилися, здається, весь 14-й рік і аж на початок 15-го року. В принципі, в окремих районах російська армія навіть переходить за перевали. Там виходить з Закарпаття, і там вже велися бої. Здається, Гренжа Донський у своїх творах описує, що ці події, коли у Карпатах почалася канонада, в принципі, обстріли, описує зустрічі із російськими солдатами і так далі, які там сприймалися, власне, як представники все ж таки чужої армії. Ну от Галицька битва, ну принаймні її головна частина цього наступу завершилася, здається, у вересні 1914 року. Повною окупацією Галичини, Східної Галичини, російськими військами. Наприкінці цього ж року тут, у Львові, було проголошено створення вже, ну виходить так, четвертого галицького генерал-губернаторства. До цього на Надніпрянській Україні було три генерал-губернаторства. На чолі з губернатором, здається, от князем Георгієм Бобринським. От, ну, наскільки мені відомо, ця от людина, ну, в принципі, був, ну, традиційний такий от російський, трошки шовіністичний державний службовець, ну, скажімо так, ідеї якого щодо національного питання, да, от, вони були у контексті ідей того самого Столипіна. Ну, як відомо, от, який заперечував існування української Столипіна, а також пануючих взагалі таких тенденцій у російській державному цьому середовищі, що жодної України не існує, є Малоросія, є частина загального російського народу, і українці до неї належать. Ідея того, що український проєкт – це суто гра спецслужб, що вона придумана українським генеральним штабом. Ну і відповідно Бобринський на практиці діяв згідно з цими уявленнями. От усі там партії українські, які діяли, діяльність їх заборонялася. Українські громадські діячі, а також діячі просвіти, яка також закривалася, їх попередня діяльність була проголошена пов'язаною із австро-угорськими спецслужбами, ну і відповідно вони зазнавали репресій та утисків. Закривалася українська преса, почалася часткова русифікація краю. Були утиски і репресії проти української греко-католицької церкви. Зокрема, у цей період був заарештований і відправлений у глибинні райони Росії на таку ссилку. Тоді ще молодий, я так розумію, греко-католицький митрополит Андрій Шептицький. От, в принципі, така ситуація. Але панування Росії на цих територіях було нестійким та недовгим. Вже от на початку 1915 року ситуація різко змінюється. Російська армія, вдалися в знаки у ці там прорахунки при підготовці до цієї Great War. Оці катастрофи російської армії, військові, які особливо були відчутні у Східній Прусії. Справа в тому, що в 2014 році Росія вистріляла, наприклад, майже усе, що готувала на усю війну. Запаси там снарядів, патронів і так далі. Да? В 2015 році почав відчуватись дефіцит снарядів. Здається, виходить з Луганська. Був такий там почетний громадянин міста у довоєнний період на прізвище Локотош, який залишив після себе мемуарні свідчення про цю війну. Ну і він воював саме на Галицькому фронті. Він відзначав, що на кожні 5 снарядів, якими по їх позиціям стріляли австрійці, вони, тобто російські солдати, артилеристи, мали можливість відповідати тільки одним снарядом. Ну і в цих умовах у 15-му році розпочинається масштабний контрнаступ в Галиції австро-угорської армії. Ну от російську армію в 15-му році відкинуто за межі Галіції, ну, на старий австро-угорсько-російський кордон. До Львову повертається австро-угорська влада. Ну і як відзначає Орест Суптельний у своїй фундаментальній книзі «Історія України», він пише про те, що австро-угорська влада тепер вже звинувачує українських діячів в тому, що вони російські шпигуни. Ну і відповідно вони тепер вже зазнали австрійських утисків та репресій. Ну, ось така ситуація. До кінця 15-го року фронт знову стабілізувався і залишався стабільним у Галиції, в принципі, до середини 1916 року. Ну, а тут, як відомо, от влітку, у червні, липні 1916 року стався така знаменита наступальна операція. От, здається, єдина наступальна операція цієї війни, яка, ну, завершилася, ну, от, успіхом, да, була захоплена територія у кількасот кілометрів. От, взагалі ця війна відзначається багатьма авторами, що вона була позиційною війною. Тобто у цій війні перше на європейському континенті були задіяні новітні способи вбивства, новітня зброя. Ну, мабуть, королем цієї війни, да, негласним серед зброї був, мабуть, кулемет. Кулемет, ну, дозволяв вбивати скільки завгодно людей, займаючи там позицію. Тобто, ну, будь-яка атака, да, кавалерії, от англійська кавалерія аристократів практично повністю загинула в цій війні, або там атака піхоти, ну, вона не мала сенсу, особливо без такої активної вогневої підтримки, без тих самих газів, без танків, які також з'являються. Але навіть за умови використання цих технологій, ну, найбільші наступальні операції цієї війни, там Сома, Верден, ну, вони закінчувалися такими незначними проривами, ну, в кілька десятків максимум кілометрів. І от єдина успішна наступальна операція, ну, як ми бачимо, вона здійснена не настільки вже важливому, а головне насиченому технологіями вбивства фронті, як Галицькому фронті. Це був Брусіловський прорив, названий на честь російського генерала Олексія Брусілова, якому вдалося прорвати досить слабкий австро-угорський фронт, розпочати серйозний стратегічний наступ, внаслідок якого російським військам вдалося частково повернути собі контроль у Східній Галичині. Ну, на цей раз без Львова, але все одно значна територія краю була знову захоплена російськими військами. Ну і після цього встановлюється те, що ми називаємо позиційна війна. Да? От, захопивши цю територію, російська армія, ну і австро-угорська армія, відповідно, закопуються у систему фортифікацій, окопів. Ну і, власне, сидять тут аж до, ну, власне, цих фундаментальних політичних подій, пов'язаних із початком революції у Російській імперії у березні 1917 року. Ну і окремим аспектом хотілося б сказати кілька слів про українських січових стрільців, От створений у серпні 1914 року цей от легіон усусів, який налічував 2500 чоловік. Ну і от, як пишуть окремі автори, здається, той самий вже згадуваний Субтельний, в принципі, австрійська влада використовувала цей національний контингент, ну, в найбільш таких ризикованих для життя місцях. От в 1914 році, здається, у вересні цього року, усуси отримали перший бойовий досвід на Ужоцькому перевалі в Карпатах. Ну от, здається, вони отримували цей перевал, щоб по ньому не йшли російські війська. Наступний, ну, якщо говорити про значні фундаментальні бої, в яких брали участь усуси, то у 1915 році це була гора Маківка. Ну і нарешті у 1916 році українські січові стрільці прийняли участь у боях за гору Лисоня. Ну і, здається, саме в боях за Лисоню, які були дуже-дуже драматичні, трагічні, а українці оці от воювали завзято, дуже сміливо, наче не боялися смерті. І внаслідок цього, от головний склад цього легіону в 16-му році вже був винищений, хоча він ще залишався як військовий підрозділ, достатньо ефективний. От австрійці його використовували як розвідувальний загін, ну, фактично, який мав прощупувати, вивчати позиції ворога. Фактично, от усуси у цей період здійснюють, ну, такі от диверсійні операції, там, озброєні тільки пістолетом, кількома гранатами та от саперною лопаткою, яка використовувалася досить часто, і про це, ну, той самий Еріх Марія Ремарк пише, в якості, ну, такого от інструменту для рукопашного бою, вони проникали на позиції ворога російської армії, ну, і виконували якісь поставлені перед ними диверсійні та розвідувальні завдання. Ну і в такому, наскільки мені відомо, стані от деякий час легіон перебував на румунському фронті, де і зустрів початок національної революції в Австро-Угорській імперії у листопаді жовтні, я вибачаюся, 1918 року. А і от той отриманий військовий вишкіл, бойовий досвід, в принципі, дозволив українським січовим стрільцям брати таку активну роль у процесах українського державотворення, ну, зокрема, створення Західноукраїнської Народної Республіки, про що ми поговоримо трошки згодом. Ну, а частина усусів після цього Ужоцького розгрому демобілізувалася, ну, і займалася громадською роботою, вчителювала. Ну, ось, в принципі, ось така історія. Ну, от, позиційна війна, як відомо, це була війна вже на, ну, скажімо так, на те, щоб, ну, війна коштувала дорого. Да? У цій війні фактично перемагали не ті, хто був, ну, був кращим на полях битв, а дійсно кращими вояками і в Першій, і в Другій світовій війні, краще мотивованими вояками, усі визнавали німців. Да? А от війна ця, ну, її виграли ті, у кого була, ну, більш ефективна державницька модель, ну і у кого було більше ресурсів. А от ті от країни, в яких були разючі проблеми, ну, внутрішнього устрою, да, які тільки посилила війна, вони почали врешті-решт з цієї війни просто вибувати, не отримавши, можливо, для себе якихось смертельних і вирішальних військових поразок. От. Першою країною, яка починає відчувати, що немає сил для подальшого ведення війни, навіть просто в окопах, стала Російська імперія. От. Ну, більшість авторів, в тому числі російських, вважають, що участь Росії у Першій світовій війні була великою помилкою російського уряду. От в Росії, як ми говорили, вже існували досить болючі і актуальні от питання, так зване аграрне, робітниче, національне питання, от спроби вирішити або замилити око громадське. У вирішенні цих проблем, ну, якоюсь переможною війною, вони виявилися марними і навіть катастрофічними. От, ну, приклад поразки у російсько-японській війні, про яку ми говорили, тому підтвердження. Спочатку у Росії, як бачимо і в Надніпрянській Україні, в принципі, громадськість лояльно поставилася до початку цієї війни. Були високі патріотичні настрої. Усі сподівалися, що Росія нарешті захопить оцей от вожделенний Константинополь, Істанбул. Да? Ну, така головна ідеологічна мета цієї війни. Да? Вихід нарешті у Середземне море. Завоювання Другого Риму, тобто Константинополю, да, Стамбулу. Але потім із часом війна стає все менш і менш популярною. Посилюються економічні проблеми, соціальні негаразди, починають підвищуватися ціни на продукти харчування, але не так, як потрібно, як пишуть автори окремі. Ну, тобто, от, в умовах війни назріла там необхідність підвищувати ціни на хліб. От, але російський уряд, в принципі, не готовий був піти на такий непопулярний захід, тому тримав фіксовані ціни на хліб, викликавши тим самим дефіцит, який от уже на початку 1917 року він відчувався не тільки у глибинці, а і у столицях. Почали з'являтися черги за хлібом у Санкт-Петербурзі. Ну і мені здається, що саме от ці черги хлібні і стали, ну, принаймні, у Петрограді, вже не Петербурзі, бо його перейменували в більш таку російську форму. Саме ці черги за хлібом, вони стали живильним середовищем для популяризації, агітації революційних ідей. І саме з черг за хлібом 27 лютого 1914 року і розпочинається от так звана лютнева, ну, демократична революція. Ну, економічні негаразди у свою чергу, ну, вони розвивалися на фоні серйозної політичної кризи. От кризи влади як такої в Росії. Це був період, коли, ну, от заслабкий цар Микола другий, здається, почав втрачати важелі впливу на провідних людей, навіть на свою власну дружину, яка дуже-дуже опікувалася життям спадкоємця цесаревича Олексія, ну, і це другого, да, його так називали, чи ні. Ну, да, ну, цесаревича Олексія, він був важко хворим. Ну, от боротьба проти хвороби цесаревича вона призвела до змін у свідомості імператриці Олександри Федорівни, свідомість її містифікувалась, вона стала шукати дива, шукати якихось старців, які дивом, молитвою, чим завгодно допоможуть вилікувати цей недуг. І от у її, у наближенні до царської родини, врешті-решт з'являється такий персонаж, як Григорій Распутін. Це звичайний вихідець із селянського середовища, про нього говорили, що він конокрад. Распутін походив із села у Сибіру, і дійсно, можливо, він мав якісь такі вміння. Він завдяки от містичним якимось вмінням, він міг припиняти приступи оцієї гомофілії, хвороби, яка була у цесаревича, у спадкоємця престолу. І він став людиною дуже-дуже впливовою у російській, у цьому політичному, аристократичному середовищі. Про нього ходили такі брудні якісь плітки про його розпутство, про те, що до нього ходять і коханками його є усі представниці правлячої еліти, молоді жінки, і він нікому не відмовляє. Ходили чутки, що, не бажаючи відправляти до армії, в діючу армію свого підростаючого сина, він, власне, через лобізм добився відміни призову хлопців саме цього віку в цілому по Російській імперії. І багато-багато інше. Тобто Григорій Распутін, чи був він таким розпутним та неблагонадійним, чи не був, важко сказати, але от політичне середовище, суспільне середовище, його наявність, його персона, явно вона робила наявність його як персони, воно в очах суспільства робила правлячу династію непопулярною, скажімо так. Власне, врешті-решт, от переплетіння усіх цих причин, у ці от нескінченні черги за хлібом у Петрограді призвели до початку, як я говорив вже, лютневої буржуазно-демократичної революції. Із хлібних черг формуються маніфестації з політичними гаслами, серед яких «Далой самодержавія найголовніше». Повторюються в цілому події 1905 року, але з такою серйозною відмінністю. На цей раз армія, Петроградський гарнізон, який там перебував, і, мабуть, не бажаючи йти в активну діючу армію на фронт, він, власне, підтримав вимоги революціонерів. Вже наприкінці лютого 1917 року стає зрозумілим, що корона впала вже фактично, хоча є ще цар, але корони вже немає. Сам цар фізично перебував у Білорусі, здається, під Могильовом, де була ставка діючої армії. Бачучи усю цю ситуацію, представники єдиного ще більш-менш легітимного органу Державної Думи, депутати Державної Думи, серед яких виділяється такий монархіст Олександр Шульгін, у нього є прекрасні мемуари, здається, вони мають назву «Дні», і він там описує в тому числі ситуацію, він був пов'язаний з Україною, він там виконував певні посади в Києві і до революції, і в період революції. Він потім описував, як він втікав в Крим там у 20-му році. Ну, тобто, через нього це пройшло, і в тому числі пройшли, він описує події української історії. Ну, він був серед тих, хто поїхав до Могильова, до ставки Миколи II. І ось на початку березня 1917 року Шульгін і його колеги зустрілися із Миколою II в штабному вагончику, де, в принципі, і ну, фактично вони довели цареві, що час його вийшов, що для розвитку Росії потрібно його відречення. Ну і Микола II відрікся від престолу, як пише Шульгін, достатньо так добровільно, як наче пост здав. Відрікся він спочатку на користь свого сина, а потім на користь свого брата Михайла Олександровича, але той вже щеголяв у червоному банті. Ну от 2 березня от сталося це відречення. Ну і власне у той же день було зрозуміло, що з жодної там спадковості і передачі монархічних повноважень не буде. Тому було створено так званий тимчасовий уряд на чолі з графом Львовим, який власне і очолив вже Російську Республіку і мав очолювати її цей тимчасовий уряд аж до проведення так званих установчих зборів, які б закріпили нову політичну систему у вже в демократичній Росії. Ну і от така різка демократизація, вона відгукнулася у серцях українських громадських діячів, які, ну, власне, ми говорили про те, що переважна більшість українських громадських діячів у цей період сповідала ідею демократизації Росії як фактора, головного фактора, за якого Україні буде надана автономія. Ну і от така от демократична демократизація, ну демократичніше вони, мабуть, і не бачили, була сприйнята іми, ну саме от як оця от драгоманівська умова для подальшої роботи у сфері автономії України. І для цього за 2 дні після відречення Миколи II, тобто 4 березня 1917 року, було створено Українську Центральну Раду у Києві, спочатку як громадську організацію, яка мала добиватися цієї автономії. Очолив її запрошений історик, здається, він напередодні революції перебував у Петрограді, Михайло Грушевський. Він відгукнувся, відгукнувся позитивно на можливість очолити Українську Центральну Раду. Ну і спішно зібрався у Київ. Я так розумію, їхав не тільки сам, а навіть віз свою бібліотеку, яка частково там згоріла під час переїзду. Ну і от Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським і розпочала цю велику роботу з проголошення автономії України. Але про оцю роботу, про вже українську національну революцію ми поговоримо наступним разом. Дякую за увагу. На сьогодні все. Ви на каналі «Університетська хвиля». Якщо наші лекції, зустрічі для вас виявилися цікавим, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми будемо раді. На цьому все. До побачення.